Nsalmilkom, nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna għawċin, nista' ngħid it-tieni sindku jew forsi t-tielet persuna anki marbuta mal-kunsilli lokali f'Għawdex li għandna il-miżden tal-lum għandim għandna magħna lil Dr. Kristjan Żammit, is-sindku tar-raħal sabiħ tax-xara, però ovvjament nafu wkoll li Dr. Żammit fil-passat jew anki ħasem f'diversi segretarjati tal-gvern billi anki mexxihom u naf li wkoll għalih ix-xara tfisser ħafna. Missa jkollna ċans anki nitkellmu dwar dan u naħseb inevitabilment ukoll illum se jkollna anke l-opportunità biex nisimgħu ftit anki dwar l-ambjent f'Għawdex għaliex naf li anki s-sindki f'Għawdex esprimew anki it-tħassib tagħhom. Dr. Żammit, merħba fil-programm.
Grazie lirkom, grazie l-istennija li tante huma numeruze fuq dall-istazzjoni tante interessanti.
U fil-fatt, nixtieq forsi nibdew minn ftit mistoqsijiet żgħar personali, personali fis-sens biex anke nsiru nafuk mod ta' introduzzjoni tiegħek. Kif beda dan il-vjaġġ anke fil-politika fl-aħħar mill-aħħar u vera? Naf li inti attif sew, attif ferm, studjajt il-liġi, nixtieqek tkellimni ftit anke dwar dal-aspett. Mbagħad anke forsi nibdew niftħu iktar din l-intervista tagħna flimkien.
L-ewwel nett kif nista' naħseb tista' tassumi faċilment il-politika hija vokazzjoni. Jekk ma jkollokx vokazzjoni għalija bħal diversi karrieri oħra, anke jekk as such il-politika mhijiex strictly speaking karriera f'Malta, però barra minn Malta il-politika hija prattikament karriera, irid ikollok vokazzjoni għalija bħal karrieri oħra. Meta inti tasal biex tissagrifika f'ħafna minn ħafna lati il-ħajja personali tiegħek biex inti toħroġ għall-ħajja pubblika, dik li nsejħu l-ħajja pubblika tal-politika, inti ovvjament irid ikollok vokazzjoni għalija. Dana mhux biss għax inti qiegħed tissagrifika parti mill-ħajja personali tiegħek, imma wkoll minħabba l-fatt li hemmhekk għandek arena politika li fija ħafna stalletti, li tkun preparat għall-fleġeġ. U mhijiex faċli, speċjalment jekk inti ħadd tieħu xi kultant pożizzjonijiet li forsi dak li jkun ma jogħġbokx. Biex inti fil-politika ma tistax tintogħġob ma' kulħadd, imma tiġi f'punt illi tieħu deċiżjonijiet. Ma tistax toqgħod tistenna illi xi ħaġa tiġri imma tkun proattiv u tieħu deċiżjoni qabel ma din tiġri. Jekk imbagħad din il-ħaġa tiġri, trid tieħu deċiżjonijiet xi kultant tiebsa li permezz tagħha taqta' linja u ovvjament ħajkollok ovvjament dejjem xi ħadd li ħajgegeru dejjem ħajkollok xi ħadd li se jsib dik id-deċiżjoni kontroversjali. Però jekk m'intix lest tieħu dak deċiżjonijiet, m'intix lest tieħu ċertu stens fil-politika, oqgħod il-barra mill-politika, toħroġ għalija. Jiena bdejt fil-ħajja politika ormai issa għadni kif għal 39 sena, ormai fil-ħajja politika jenni prattikament 20 sena. Bdejt fiż-żmien meta kont fl-Università ta' Malta, dak iż-żmien kont anke attiv diversi assoċjazzjonijiet studenteski, eventualment immilitajt fil-Partit Laburista u anke okkupajt diversi rows fih dan il-partit. Reċentement issa qed nokkupajni dal-aħħar sentejn u ftit xhur il-kariga ta' sindku fil-lokalità ta' Xara Għawdex, u però kien hemm anke mill-lat personali kien hemm anke diversi rows f'ministeri li okkupajt madwar dal-aħħar snin, kif ukoll anke rows li okkupajt fih dan il-Partit Laburista reċentement dal-aħħar sena u ftit. Qed nokkupaw ukoll il-kariga ta' President tad-distrett f'Għawdex f'isem il-Partit Laburista.
U inti konti kontestajt l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hux hekk?
Iva, nirringrazzjak infatti kont sen semija xi ħaġa li veru tiegħek kapit li fatt li ħafnajn hija ovvjament hija dimensjoni oħra ferm u ferm ikbar minn dik tal-Kunsill Lokali kien dik tal-Parlament Ewropew li jiena kkontestajt way back in 2009 meta f'Ġunju tal-2009 kont l-iżgħar kandidat fil-lista tal-Partit Laburista dak iż-żmien kelli madwar 26 sena, mhux kienet esperjenza sabiħa ħafna għal żagħżugħ ta' settur. Se nazza zuħ li finanzjarjament ma' kellux rizorsi biex ovvjament jagħmel xi kampanja ma' sitx fejn jidħol dik elettorali, però minkejja ċ-ċakot tiegħu minkejja naqas ta' rizorsi finanzjarji tiegħek ovvjament kampanja elettorali tirrikjedi ħafna flus, dak iż-żmien kont ottenejt madwar sitt aktar minn 4,000 votu għalija kienet riżultat sodisfaċenti ħafna xorta waħda.
Fil-fatt, ovvjament, daw l-esperjenzi ma tinsihomx u naħseb anki jgħinuk għaliex jekk xejn anki l-mod ta' kifu vera. L-elettorat tifhmu dejjem iktar għaliex aħna ngħidu hekk bħala Maltin u naħseb anki l-Awċin bħala elettorat demanding u xi kultant anki żejjed anki meta nibdew nippretendu affarijiet li ma ħaqniex u min jaf inti anki fil-qadi tiegħek ta' sindku kemm joħorġu dawn l-isfumaturi.
Infatti ħanajlek jiena il-palissa qed niċċelebraw prattikament il-mit sena mill-self-government, mill-loti ta' self-government lil-Malta dak iż-żmien mill-gvern kolonjali Brittaniku.
Eżatt.
Naħseb illi wasalna f'mument fejn nevalwaw daqsxejn is-sistema. Jiena kif għatlek ilni ormaj attiv fil-politika lokali prattikament 20 sena. U f'dan l-20 sena ovvjament minn diversi elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali, minn elezzjoni tal-Parlament Ewropew, minn diversi elezzjonijiet nazzjonali li kont fihom qed ngħin lil xi kandidati f'Għawdex, ovvjament titgħallem u timmatura u tibda tislet ċertu lezzjonijiet li hemm bżonn. Nerġa' ngħid m'iex xi espert politiku, però ovvjament 20 sena jalmuk ħafna. U naħseb illi f'din ċirkostanza partikolari li fihom qed niċċelebraw il-mit sena mill-loti ta' self-government lill-Malta, naħseb illi we have to reassess and rethink what we should have from our politicians. Jiena naħseb illi wasal il-moment illi bis-saħħa il-pajjiż jittakilja diġà semmejta ftit ilu il-kwistjoni tal-finanzjament mhux biss tal-partiti. Għalġiet it-takiljata din xie snin, xie ftit snin ilu, però anke rridu nitlu aktar fid-dettall il-finanzjament ta' kandidati u l-impatt tal-finanzjament ta' ċertu kandidati jew ta' kandidati anke vis-a-vis konflitti ta' interess u anke vis-a-vis ċertu lobby groups li jimbuttaw ċertu kandidati. Tajli f'pajjiżi oħra fermi kbar minna din hija problema wkoll. Nara biss nistgħu biss inħarsu lejn l-elezzjoni f'Amerika, fl-Istati Uniti tal-Amerika, kif ikollok lobby groups li jagħtu miljuni b'par ta' dollari il-kandidati biex ovvjament imbagħad jippuxxjaw l-aġenda tagħhom jew fis-Senat jew fil-Kamra tar-Rappreżentanti Amerikana. Jiena naħseb anke hawnhekk fuq livell lokali fejn ovvjament iċ-xokon jippermetti li l-politika tkun aktar personali u tkun aktar diretta minn pajjiżi ferm akbar minna, naħseb ukoll li rridu nagħmlu daqsxejn reassessment anke fejn jiguarda il-finanzjament ta' kampanji elettorali, ma jistax ikun li kampanja elettorali tiġi tiswa mijiet kbar eluf ta' euro biex inti tiġi elett fil-Parlament jew fil-Parlament Ewropew, għax din u l-ewwel elett qed telli minna kandidati li jistgħu jkunu validissimi però m'għandhomx backing ta' kumpanji jew inkella backing ta' nies li jistgħu jiffinanzjawhom dis-saħħa qed telemenhom bil-politi. U fl-istess ħin tagħti lok għal periklu li jkollok kandidati finanzjati minn ċertu lobby groups li mbagħad xi jkunu fil-poter ovvjament ma jkunux jistgħu jitkellmu jew inkella jkollhom għad-direttiva jagħmlu bħalhom. Naħseb illi u din hija problema għaż-żewġ partiti l-kbar ta' Malta, peress li Malta fajta żewġ partiti b'saħħitha ħafna aktar mill-kumplement. Naħseb li we have to reassess it, għax iż-żewġ partiti l-opinjoni tiegħi eventwalment għandu jkollhom finanzjament mill-istat. Din diġà qed tiġi esperimentata f'pajjiżi oħra Ewropej, u naħseb li anke wasal il-moment li anke niddiskutu għaw lokalment jekk il-partiti għandhom ikunu finanzjati mill-istat biex ma jiddependux minn ċertu sponsorships ta' xi individwu jew kumpanji li mbagħad ikunu jistgħu eventualment jirrikattawhom meta dawn ikunu fil-poter. Qed ngħid dan ovvjament viżavi ż-żewġ partiti mhux viżavi il-sistema elettorali in ġenerali tagħna, qed naħseb li kif qed qabel ثلاث minuti ilu naħseb li wara mit sena mill-lota ta' self-government iridu nagħmlu xejn eżami tal-kuxjenza u naraw daqsxejn fejn għandna nirfinaw is-sistema elettorali tagħna. U nitkellem ukoll anke bħala kandidat li kun jomi huwa biżżejjed mela jien normalment niġi fil-bottom fil-qiegħ tal-ballot paper, naħseb anke rridu nirriassessjaw kif ikun anke addirittura l-polza tal-vot. Għax sfortunatament għadna f'sitwazzjoni fejn kandidati bħal huwa jien li kun jom iżammit allura jien niġi fil-qiegħ tal-lista preġudikati għax għandek ammont ta' nies li jivvutaw fuq il-polza tal-vot minn fuq l-isfel, ovvjament tispiċċa parlament kif għandna preżentament ħafna kandidat, ħafna MPs, ħafna membri parlamentari li kun jomhom billej salef. Għax huma l-ewwel ittri tal-alfabet. Ovvjament dawn dak li nsejħulhom donkey votes jispiċċaw jieħdu għamuma. Dawk id-ġiġ li jibdew minn fuq l-isfel. Ġifieri hemm ħafna x'nirreeżaminaw u x'nirreassessjaw mit-sena mill-logħti
tal-fatt. Fil-fatt u interessanti anki dan id-diskors li għattejt, forsi ma nsejda bċajta, ma insomma vera ġirat ukoll, kien hemm il-ħab anki kun jom tal-mara biex jitlal fuq fil-lista, ġifieri affarijiet li ġraw ukoll.
Fil-fatt. Jiena ma ngħidx bi kbira li dak li jkun jipprova jisfrutta s-sistema laqijek, però naħseb mill-ġenejt li wasalna f'mument li dawn ħafna punti we have to reassess and re-examine and refine what we have at the moment.
Issa inti ovvjament kif semmejna is-sindku tax-xara wieħed mill-isbaħ u l-ikbar irħula anki li hemm f'Għawdex naf li wara ħal attiv ħafna kemm fuq livell ta' knisja kif ukoll anki intom bħala kunsill lokali. Però darba minnhom ġi jekk minn is-ser żball il-fotografu Daniel Ċirja fil-gazzetta u ġabilna ritratt tax-xara mimli Tower Cranes. Kien hemm xi 7 jew 8 naħseb tiftakar ukoll għal li ma qed ngħid. U naħseb ix-xara wkoll bħal kumplament Għawdex u wara kollox anki bħal kumplament ta' Malta ta' ġifieri mhux qed nipprova nitfattajn, imma għandu ċerti sfidi wkoll. Inti bħala sindku, kif tħossok f'din is-sitwazzjoni? Għaliex naħseb inti anke milli nosserva anke mis-social media, ninduna li inti m'intix is-sindku sempliċement biss biex tagħmel il-xtejdilhom il-no entry zones jew inkella biex tagħmel il-one-ways, jew inkella biex sempliċement in-nies joħorġu l-borża taż-żibel fil-ġurnata t-tajba, taf xi rid ngħid. Naf li inti għandek ċerta viżjoni u tħares ħafna l-quddiem ukoll. X taħseb dwar dan?
Sergio, ħanajlek kif kon qed ngħid fit minuti ilu, meta inti tkun f'kariga politika, jekk m'intix lesti tieħu ċerti deċiżjonijiet li ma jfissirx li norm li bil-fors u neċessarjament ikunu popolari, m'għandekx għalfejn toħroġ fil-politika. Għax fil-politika jew ħa toħroġ biex tagħmel differenza, jew inkella oqgħod id-dar. Issa jiena f'dan l-aħħar xhur ħadd deċiżjonijiet anke fejn jirrigwarda ċertu one-way systems li qed indaħħal fil-qalba tar-raħal għax kien hemm problema tat-traffiku u traffic blockage fil-qalba tar-raħal. Peress li ovvjament il-qalba tar-raħal hija mimlija toroq dojoq magħmula għall-karettuni mit-sena ilu, ovvjament illum ma jifilħux l-ammont tat-traffiku li qed jgħaddi minnhom. Speċjalment fejn jirrigwarda trattijiet ta' construction, buses u vinġenji oħra kbar. Mill-banda l-oħra, tkellemt ukoll kont voċiferu ħafna anke fejn jirrigwarda l-kostruzzjoni u nazzadanejt l-eċċess fil-konstruzzjoni, jina dejjem nisħaq mandi xejn kontra l-żviluppu kontra il-konstruzzjoni, ġala darba din tkun sostenibbli u tkun ovvjament konformi uniformi mas-surroundings tagħha. Jina nifhem illi f'dan l-aħħar snin il-pajjiż esperjenza ċertu tkabbir ekonomiku għall-grazzja tagħha jider li kien hemm ħafna nies li ddeċidew li jinvestu fil-proprjetà, speċjalment Maltin li ddeċidew li jinvestu fil-proprjetà f'Għawdex, nifhimhom għax Għawdex huwa s-sistatu gżira sabiħa ħafna u li tista' tista' tirrilassa għal differenza minn Malta fejn għandek ormai overcrowding qawwi fl-opinjoni tiegħi, anke minħabba li f'dan l-aħħar snin kellna influss qawwi ta' ħaddiema barranin li ġew ifittxu futur aħjar ġewwa Malta. Nifhem li kien hemm ċertu construction u hemm meħtieġ għax kien hemm id-domanda, imma ovvjament din trid issib b'mod u maniera li lil Għawdex ma nirrovinawx. U jiena ovvjament kont voċiferu fuq dan, peress illi ovvjament importanti li l-għawda x nissafar gwardja, għax hemm competition kbira fit-turizmu f'dan ir-rigward. Għawdex prattikament nofs l-ekonomija tiegħu hija abbinata mal-qasam turistiku. Għaldastant huwa neċessarju li għawdex jiġi salvat biex ma jiġix rovinat u jitla fil-karatteristiċi tiegħu li jagħmluh uniku. Aħna għawdex għandna u Malta wkoll għandna competition tremenda minn żejjer Taljani, żejjer Griegi, żejjer Torok, żejjer Kroati, ovvjament. F'dinja post-Covid, jew inkella f'dinja li ħierġa bil-mod bil-pandemija tal-Covid, ovvjament il-kompetizzjoni hija sfrenata. Għaldasant jiena fil-waqt li nifhem li kien hemm il-ħtieġa ta' ċertu construction għax kien hemm żvilupp, kien hemm tkabbir ekonomiku, kien hemm domanda speċjalment mill-Maltin li xtaqgħu jixtru proprjetà f'għawdex fejn jirilassaw. Nifhem dak kollu, però importanti li din il-kostruzzjoni, dan il-bini, dan l-iżvilupp isir b'mod li l-għawdex ma narqox, ma nirrovinawx. Għax ma li inti rovinajt l-ġojjel, tista' tagħmel miljon ħaġa mbagħad tkun tliftu. Għal daqstant jiena qed nappella Sergio biex ikun hemm reviżjoni u addirittura policy ad hoc fejn jidħol l-ippjanar għal għawdex biex ovvjament fejn jidħol l-skylines, l-streetscapes, is-sisien li għandna f'Għawdex ta' ma jintilfux darba l-dejjem.
Ekku. U jħasra, għalix naħseb li ġab bdejna nitilfu, ġifiri bħalissem il-kontroversja tal-bajja ta' xlendi, per eżempju, meta hawnhekk qegħdin nirrekordjaw il-programm. Jħasra, tgħid li jekk għandi biċ-ċart, jekk għandi l-flus, m'għandix dritt tal-investiment, tgħid li din il-boathouse forsi ma kellha l-ebda valur storiku jekk jekk toqgħod tqalleb tqalleb, imma ovvjament li se jitla se jibdel totalment il-realtà ta' din il-bajja, ġifiri. Ġaw kol soffriet il-bajja ġifiri minn affert oħrajn madwara. Ġifiri hemm bżonn vera.
Mingħajr ma nidħol fid-dettall ta' ċertu żviluppi, però ovvjament la semmej dar każ partikolari tal-boathouse fix-Xlendi ovvjament ta' min isemmih. Ovvjament hija waġġa ta' qalb kbira li tara dik il-kantuniera ta' Xlendi tiġi distrutta u eventwalment mill-designs li qed nara fuq il-gazzetti ma tantx huma xi designs illi jiġbdu lajn, ħa nkun onest. Ovvjament hija l-opinjoni personali tiegħi. Ix-Xlendi diġà ilu 30 sena ormai illi ġie fl-opinjoni tiegħi rovinat għax għandek construction li saret bla doċċ anke addirittura fuq is-sisien hemm fuq ir-riħ tal-bajja pittoreska ta' Xlendi, għal grazzi tagħna fadl in-nasies li għadu intatt imma n-naħa l-oħra tal-bajja ormai kollha blokok tal-siment u tal-bricks. Sfortunatament dal-pajjiż imbagħtu minn problema kbira. Aħna dejjem ingegru minn dak li ħaj żviluppa faċċata. Però mbagħad x'inhi ġejjin biex niżviluppa kulħadd irid itella mas-sema u kulħadd irid jagħmel li jrid. Aħna sfortunatament mhux biss forsi aħna l-Maltin tagħna se hija problema tagħna il-popli Mediterranji sfortunatament. Però jien imbagħad inħares madwar jiena għandi soft spot għall-Italja u għandi soft spot għall-Greċja, nkun onest. Tara dawn il-gżejjer immensament pittoreski f'dawn il-pajjiżi. Li minkejja għandhom mentalità u kultura mediterranja bħal tagħna, xorta kienu kapaċi isalvaw dawn il-gżejjer bajjiet u irħula. U jien dak li qed nisħaq illi hemm bżonn policy ad hoc jista' jkun endorsed miż-żewġ partit il-kbar Maltin. Għax ma jistax ikollok partit li jgħid iva ħan għamel riforma u partit li jħolli jgħid li ħan ħalli kollox kif inhu. Iż-żewġ partiti jridu jingħaqdu bejnietu jgħidu iva għawdex irid jiġi salvat, hemm bżonn policy ad hoc għal-għawdex u tiġi draftjata policy li tissalva il-streetscapes u skylines tal-irħula tagħna, is-sisien tal-irħula tagħna, għax ma sarna f'sitwazzjoni fejn għandek hotch-potch ta' bini. Illi fuq lajn jider ikraħ immensament. Qed ikollna toroq fl-irħula li qed jiġu konvertiti f'eyesores. Qed ikollok toroq fl-irħula mimlijin djar pittoreski imbagħad eżatt biswithom jitilgħu żewġ bloħok flettijiet xikultant bil-blank walls li jkunu miżbuħajn anke griżi biex kompli taxxa eżattament pereżempju biswit xi erba' djar pittoreski u b'xi żewġ pixxini żbieħ. Iġvi, għandek zvilupp li ma jgħamilx sens. Qed nirrovinaw, the goose that lays the golden eggs. U meta aħna tħares madwar kotra l-competitions frenata li jew fil-komplement tal-Mediterran, we have to take action now before it is too late. U jien dak li qed nappella lill-awtoritajiet u jista' jkun li żewġ partiti policy adokka l-għawda xi issa tgħidli li Chris Madonna Santa biex tlaqqa żewġ partiti u ġibhom fuq l-istess wavelength. Jiena ma narrex daqshekk mission impossible. Naħseb li at the end of the day żewġ partiti mimlijin minn nies għawxin li jħobbu lill-għawdex. Però ovvjament, irid ikun hemm politiċi illi jaqbżu għal-għawdex b'mod u maniera li jgħidu iva at this stage there is a necessity to have an ad hoc policy for Gozo illi tkun endorsjata miż-żewġ partiti u insalvaw li streetscapes, skylines u s-sana qabel ikottar Kriest. Jiena qed inkun fuċifru dwar dan, għax ovvjament inħoss il-weġa ta' ħafna għawxin.
Ekku. Kristjan, naħseb taqbel miħaj li ħalla effett pozittiv anke l-introduzzjoni tal-fast ferry fil-kast fawdi, għalkemm hemm min qed ikun xettiku u jgħid li forsi mhux qed jaqsmu nies biżejjed, mhux qed jintuża biżejjed. Imma ovvjament wieħed irid jifhem dan huwa servi ġdid u ovvjament nassumi ma nafx inxu maħsibijiet li anki ma' żmien jista' jkun hemm anki stages differenti fejn dan anki jieqaf għaliex ovvjament din hija diskussjoni li tkompli. Imma kemm tara li ħalla effett pożittiv anki għal għawxin dan il-fast ferry?
Jina nemmen f'kull konnessjoni li jkun hemm b'hemm Malta għawdex. Aktar ma' Malta għawdex ikunu konnessi, ovvjament ħaj tisser li għawdex ma' jkunx izolat. Issa aħna bħala gżejjer monija fil-baħar madwarna, però dal-baħar xi kultant ma nisfruttawx. Għax bl-eċċezzjoni ta' traġitt bejn iċ-Ċirkewa u l-Imġar għawdex, prattikament ma kienx fadal link għal Belt Valletta. Dan il-fast ferry mela dan il-vakum u jiena appoġġajtu kompletament. Għax l-ewwel nett qed jagħti serħan lil ħafna ħaddiema għawxin li jaqsmu ta' kuljum b'hemm Malta u ż-żona tal-Belt Valletta illi dan inti qed litteralment qed tagħtihom satejn lura kuljum mill-ħajja tagħhom li ma satejn qabel kienu jitilfuhom fi traġitt. Apparti mhekk illum għandek fast ferry service komdu mens li waslek minn fuq għal isfel fl-ixken ħin possibbli. Għaldaqstant dan meta llum qed ngħixu f'dinja fejn time is money. Dan jiswa ħafna. Mill-banda l-oħra rridu nirrikonoxxu wkoll li l-operaturi sfortunatament bdew iż-żmien li fihom il-qasam turistiku kien għaddej minn pandemija mondjali u ovvjament m'għandekx l-ammonti ta' turisti li għandek li kellek fis-snin preċedenti. Tal-aħħar snin kuna qed nesperjenzaw tabbir enormi ta' turisti kull sena. Kienu impressionanti, speċjalment il-figuri tal-2019 u l-2018 fejn kellek qabża kbira fil-ammont ta' turisti li waslu f'pajjiżna anke fis-saħħa tal-introduzzjoni tal-low-cost airlines dal-aħħar snin, liema turisti ovvjament naqsu drastikament matul il-pandemija tal-COVID-19 u sfortunatament ovvjament il-fast ferry service ma setax jiżufruixxi ruħu daqshekk mill-qasam turistiku imma baqa' jiddependi l-fast ferry service dal-aħħar mid-domanda strettament lokali. Jiena nawgura li fi żmien li ġej il-qasam turistiku jerġa' jirpija u jerġa' jkollna numri qawwijin ta' turisti fi gżejjer Maltin, sija dawk li jaslu bl-ajruplan u anke dawk ma ninsewx li jaslu bil-cruise liners li jistgħu jkunu niċċa ġdida importanti għal fast ferry service biex ikomplu jiżidu il-patrons, il-patronaġġ tagħhom. Jiena nawkura li dal-fast ferry service jkompli jikber u jkompli jitjieb għax huwa essenzjali bħala link bejn għawdex u ż-żona tal-port tal-Belt Valletta.
Wasanna biex nalqu u ħankun inġust miegħek għaliex ovvjament trid diskussjoni twila din. Inti favur il-mina affir li mista liġi tista' qed insemmu l-komunikazzjoni taf kif jiġri mhux dejjem ikollok kontroll fuq dak li tkun qed tiddiskuti.
Jiena personalment fuq il-mina jidher li dal-aħħar ġiet qamet il-diskussjoni sija dwar il-mina. Jiena personalment favur kull link li jikkonnettja lil Malta ma' għawdex. Ovvjament fejn jirrigwarda l-mina fadal ħafna ħafna studji fl-opinjoni tiegħi li għadhom iridu joħorġu u li jridu għadhom jiġu evalwati. Qed tissemma' wkoll normotlok seġġomat lil mina il-kwissjoni tal-metro. Jiena, per eżempju, fuq il-metro, jiena totalment favur sistema ta' metro, anzi, il-mi ormai snin nisħaq biex pajjiżna la darba qed jara dat kabbir fil-popolazzjoni issa naħseb persaqna jew wasalna għall-popolazzjoni ta' 9 miljun resident fil-Gżejjer Maltin. Naħseb li about time illi aħna x-xara, per eżempju, ġemellati ma' raħal ħdejn il-belt il-belt fil-Bretan li għandhom minkejja li mhix kbira, ir-raħal jismu Chevanet, u qiegħda fil-Brittanja, ħdejhom hemm belt. Illi fija għandhom sistema ta' metro minkejja li m'għandhomx popolazzjoni kbira daqs Malta. Aħna jiena u dejjem kont impressjonat bil-mutu maniera effiċjenti kif topera. U naħseb illi at this stage Malta għandha bis-serjetà tesplora l-possibilità ta' metro, però li metro dejjem nenfasizza ikollha taranqas Northern Branch li tispiċċa fil-Rabat Għawdex. Jina nemmen il-veru kien hemm dal-aħħar statements li Għawdex il-popolazzjoni qed tiżdied 50,000 oħra biex ikun feasible. Jekk noqogħdu nirraġunaw hekk x'int qod tasar Sergio l-ebda proġett x'inhu jkun fuq il-karta hu ekonomikament feasible meta inti tittakilja l-Għawdex. Għawdex il-popolazzjoni tiegħu ilija. Jien niftakar dal-aħħar kelli diskussjoni u nsellim luminaw ma l-eks onorevoli Lino De Bono. Illi kien qed jgħidli, qed jirrakkuntali, meta kien qed titoqgħa fil-Gozo Channel. Meta kien qed titoqgħa fil-Gozo Channel kienu għamlu l-istess diskussjoni li dan mhux feasible għax Għawdex huwa żgħir, id-domanda hija limitata u dan mhux se jirnexxi. Mhux talli ma rnexxiex, talli llum il-Gozo Channel kellha ddaħħal ir-raba' favur għax mhux laħħaq mad-domanda. U jien l-istess argument napplika għall-metro. Veru li fuq il-karta xin tagħmel il-kalkuli u xin tara l-figuri Għawdex jidher li ma jkunx feasible jekk inti tagħmlu Northern Branch tal-metro li tieħu sar Rabat Għawdex, però ngħidlek il-in the long run dan ikun eventwalment feasible u jkun jagħmel eventwalment sens. Issa jekk mal-metro hux se jkun hemm mina tal-karozzi, dik jien at the stage għad nrid nara r-rapporti tekniċi li għadhom ħajħorġu li għadhom ħajtur se jiġu pubblikati. Fix-xhur li ġejjin.
Fil-fatt, eżatt, se nifquna se jkun iwaffqek, Dr. Zammi, taħfir li għaliex it-tekniku qed jixbidli wkoll attenzjoni li sarinna l-ħin, però naħseb ħallejna anki x'naqbad insejħilha mument anki għad-diskussjoni għal min qed food for thought u vera anki għal min qed jismana forsi anki d-diskussjoni għal għalih tinferex anki fil-familji tagħna fl-aħħar mill-aħħar għaliex anki dawn huma x-xewqat anki ta' dawn it-tip ta' programmi. Grazzi ħafna li kont magħna.
Grazie kull is-semmija numeruża tal-istazzjon u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Tant ieħor lilek u grazzi wkoll lill-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku għandna niltaqgħu mill-ġdid ħallum 8 tiem. Insemmilkom.